Haideți să zicem rugăciune. E până întoarcem spre el. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe timp înainte și toate ne împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Îl avem invitat pe Părintele Octavian Blaga. Pe Părintele cunoaștem și am văzut că tot mai mulți oameni țin la dânsul și îi prețuiesc sinceritatea și simplitatea căutării lui Dumnezeu, simplitatea mărturisirii a ceea ce trăiește. Adică, exact cum îmi spunea și Părintele Grigore, duhovnicul facultății, nu numai tinerii din la teologie caută realități ale trăirii lui Dumnezeu, ale căutării lui Dumnezeu vii, fără atâta acoperământ al vorbelor, al cuvintelor binetipluite, al canoanelor, al dogmelor, al, eu știu, citatelor, care sunt frumoase, sunt bune, dar ele sunt mai mult ca pietre kilometrice pe drumul mântuirii, pe care ne arată pe unde să o luăm și să nu credem în prăpăstii, decât să ne facem un drum întreg numai din pietrele acelea și să le facem până la urmă ca un fel de munte în fața noastră pe care trebuie să urcăm. Și în Părintele Octavian am găsit aceste încercări vii și reale ale omului care îl caută pe Dumnezeu și dacă este și al preotului, cum e dânsul, cu atât mai mult, și dacă este și al unui om care cunoaște suferința umană și ajută oamenii bolnavi, cum avem și anul acesta al Patriarhiei, al Patriarhiei noastre, care vorbește despre omul bolnav și despre medici, cu atât mai mult. Și dacă a ajuns în țară, nu avea cum să nu-l încercăm să-l prindem. Adică e greu să vină din Canada, dar când vine, n-are cum să ne evite. Adică are cum, dar e prea cu bun simț și cu înțelegere ca să ne evite.
N-are cum, că mă prind și mă duc.
Mai ales că avem și pe Părintele Moise care ne ajută și ne informează când și cum. Și atunci pe Părintele nu putem să-l pierdem. Și titlul acestei întâlniri, aproapele pe care avem datoria să-l iubim, cine este acest aproape, cum să-l iubim, cum să împlinim porunca aceasta într-o vreme în care oamenii au devenit atât de sensibili și atât de vulnerabili și atât de atenți să nu li se calce în picioare demnitatea sau libertatea lor sau voia lor. Toate aceste lucruri, Părintele zicea că dacă ar putea, cât mai puțin ar fi cuvântul de început. Eu zic totuși măcar o jumătate de oră și pe aceea ca să vă răspund la întrebări. Adică, da, întrebările sunt importante, dar cred că și acest cuvânt merită. Părinte, vă ascultăm.
Mulțumesc, Părinte. Mi-e drag când vin și văd numai fața Părintelui, parcă mă liniștez și mă bucură numai să vă văd, Părinte. Da, cum spuneam, m-au prins și de data asta. Am încercat eu să nu zic nimic, dar până la urmă tot s-a aflat și tot m-au prins. N-o să bat prea mult câmpii, pentru că aici sunt dealuri, mai mult prin Cluj. Mi s-a dat tema aceasta și mi-am pus și eu problema de foarte multe ori. Cum aș putea să îl iubesc pe aproapele meu? Cine este aproapele meu, ne spune Hristos, ne spune foarte clar atunci când ne dă pilda samarineanului milostiv, care când vede un semen de al lui rănit, nu trece pe lângă, care nu îi caută, nu își caută scuze, nu îl judecă, ci ascultă tăcerea omului ăluia rănit și își dă seama că are nevoie de ajutor și nu stă pe gânduri de nu știu câte ori, ci îl ia, îl pune pe în mașină, vorba aia, în salvarea lui, îl duce la spital și are grijă de el acolo, cum poate și în măsura în care este el capabil. E foarte clar din punctul acesta de vedere cine este aproapele nostru, este omul de lângă noi care are nevoie de noi în același timp este foarte clar și ce înseamnă iubirea de aproapele din perspectiva Domnului nostru, pentru că ne spune acolo că a avut milă de el. Iubirea de aproapele din perspectiva Domnului este această milă pe care suntem datori să o avem unii pentru alții. De ce? Pentru că El ne pune în inimile noastre energia, puterea necesară de a ne ajuta unii pe alții, de a ne susține unii pe alții, de a ne asculta și descoperi în tristețile noastre, în problemele noastre unii pe alții. Și având puterea aceasta Lui, suntem capabili să ne ajutăm în măsura în care dorim, în măsura în care alegem să nu judecăm, ci să ne facem utili oamenilor din jurul nostru. Am început întâlnirea de astăzi, nu-i zic conferință, că suntem între cunoscuți deja, ne cunoaștem de mult timp, cu rugăciunea Împărate Ceresc. Este o rugăciune care mie foarte dragă, deoarece îl invocăm, îl invităm Duhul Sfânt să vină și să locuiască în noi. Îl invităm să vină și să ne dăruiască darurile Lui. Și cum părinții ne spun că Duhul Sfânt dragoste este, practic invităm dragostea înăuntrul nostru să ne locuiască. Și de multe ori când spun rugăciunea asta, îmi amintesc de băiatul meu, care la un moment dat am încercat să am o discuție cu el de cine e aproapele nostru și îmi zicea, dar e vreunul mai aproape ca aproapele? Și atunci am stat și m-am gândit și am zis, păi, poate că o fi Duhul Sfânt, pentru că îi zic, haide în mine, vino în mine. Deci e mai aproape decât oricine ar putea să-mi fie aproape. Și cred că iubirea de aproapele începe de la Cel care este mai aproape decât îmi sunt eu mie însumi aproape. Omul în universul acesta în care trăim s-a trezit cu acest aproape în nările lui. Când Domnul l-a plăzmuit, l-a făcut din cum l-a făcut, din pământ, prin evoluție, prin cum or zice oamenii de știință sau cum zicem noi sau alții, nu contează. Dar bun, i-a făcut corpul. După aceea spune Scriptura că i-a suflat Duh în nări și așa a devenit omul ființă vie. Cel care i-a fost omului cel mai aproape, primul aproape, care s-a apropiat de om și care l-a dorit, a fost Domnul. Omul s-a trezit ființă vie în fața celui care îi sufla în față. Prima ființă pe care a văzut-o nu a fost nici ființa lui, pentru că nu erau încă pe atunci oglinzi, nu erau nici vreun animăluț sau vreo gâză care i s-a pus pe nas, ci era fața Domnului. Prima ființă pe care a văzut-o omul era fața Domnului. Și cumva s-a întipărit acea față în conștiința lui și fără să știm, noi cu toții, acest aproape ni-l dorim. Vrem cumva să ne întoarcem în fața Domnului, să ne întoarcem în iubirea aceea care s-a dăruit pentru noi și care ne-a făcut vii. Viața ca vibrație este acea iubire care a ieșit din suflul, din sărutul pe care l-a primit Adam. Și în acel sărut, cumva, s-a regăsit și a devenit conștiință vie, s-a înțeles prima dată, s-a găsit pe sine. Și de acest aproape are nevoie ca să se simtă împlinit. Deci înainte de aproapele de care Hristos vorbește, de omul în nevoie, de omul care suferă, de omul care are nevoie de o ureche ascultătoare, de omul care are nevoie de o mână care să-l ajute, este aproapele care, din care am pornit, din care existăm. Și cred că secretul iubirii aproapelui în acest aproape, de fapt, se găsește în Domnul și în felul în care El a gândit conștiința, a gândit existența, a pornit ființa, ne-a înființat și a înființat întregul univers. Încă de la început, din primul capitol al Bibliei, fixează într-o oarecare măsură prezența aproapelui prin faptul că fiecare gest al lui de creație înființează, să zic așa, înființează motivul motivul comuniunii. Creează spațiul și timpul pentru cineva. Creează aștrii pentru cineva, nu așa fără scop, fără să fie necesari cuiva. În permanență, tot ce face, face pentru cineva. Iar aceasta presupune că există în întreaga creație gândul comuniunii între tot ce există, în toate formele în care ființa apare. Soarele este ca să stăpânească ziua și să slujească ca luminător. Animăluțele una alteia își slujesc și se ajută. Ajută și omului în același timp, căruia îi zice supune pământul și supune pământul și stăpânește peste animale și peste păsări și peste pești și așa mai departe. Introduce cumva legătura asta ființială în univers de la bun început. Legătura dintre noi toți. Și atunci când trăiești Duhul Sfânt, când trăiești valurile acelea imense de dragoste ale Duhului Sfânt, acest lucru îl simți și este una dintre trăirile specifice acele experiențe, simți că toate sunt una, că toți suntem una. Și înțelegi atunci cât de aproape ți-e aproapele, pentru că ești una cu El, de fapt. Cât de aproape mi-e aproapele? Păi, aproapele, tu ăsta care ești în fața mea, ești om. Și eu care sunt în fața ta, și eu sunt om. Și așa cum Domnul este unul în ființă, dar întrăit în persoane, și noi, omul, suntem unul în ființă, dar bun, înmiliardit în persoane. Dar în ființă suntem unul, suntem un om, nu suntem mai mulți, unul suntem. Fiecare dintre noi trăiește umanitatea plenar. Nu este mai puțin om ca celălalt. Nu este jumătate de om, nu este un sfert de om, nu are numai 90% calități de om. Suntem cu toții omul acela adamic care a fost adus în ființă. Și când avem un alt om în fața noastră, avem propria noastră umanitate în fața noastră. Ne avem, practic, ființa noastră care se vede pe ea însăși. Și avem nevoie unii de alții ca să putem exista. Țin minte că atunci când lucram la mitropolie ca și consilier, odată am vizitat spitalul de TBC din Timișoara și era acolo un copilaș de vreo 4-5 luni abandonat în spital. Era într-un pătuț, abandonat acolo și era subdezvoltat, era mic, era ca nou născut. Și am întrebat doctorul care era cu mine de ce este așa subdezvoltat copilul acela. Și mi-a spus pentru că nu se uită nimeni la el. Foarte interesant. Nu creștem dacă nu e cineva care să se uite la noi. Nu ne putem identifica, cunoaște, dacă nu este cineva care să se uite la noi. Nu putem cunoaște dacă nu avem o persoană în fața noastră care să ne învețe sau care măcar să fie acolo și să ne reflecte anumite lucruri despre viața noastră. Nu putem ajunge în viață fără părinți. Nu putem fi copii dacă nu-i avem să aibă grijă de noi. Nu putem fi adolescenți dacă nu ne supărăm pe ei după aia, că vai, ce nu ne înțeleg și așa mai departe, și atunci trebuie noi să ne regăsim, dar cum? În reacție față de ei. Dar dacă n-ar fi, atunci față de cine am fi în reacție? Ce avem nevoie de reacția aia ca să ne descoperim pe noi înșine. După aceea avem nevoie de un soț, de o soție, de un prieten. Avem nevoie de copii ca să ne amintim cum am fost noi copii și cum ne-am purtat cu părinții noștri și să ne cizelăm mai departe, să creștem în cine suntem, să ne dezvoltăm mai departe personalitatea. Avem nevoie unii de alții și fără acest aproape nu exist nici eu. De fapt, aproapele face parte din cine sunt. În momentul în care mă uit la un om în ochi, mă uit la tine, care, de exemplu, acum așa îmi place că ai și un lucru de mână în timp ce asculți, pentru eternitate, nu numai pentru cât voi trăi pe planeta asta, îmi rămâi în mine și faci parte din mine. Și eu rămân în voi pentru că mă ascultați. Așa de important este transferul acesta de imagine, de informație, de prezență pe care îl trăim. Într-o oarecare măsură, tot omul pe care l-am văzut în viața mea face parte din cine sunt. Nu sunt Octavian pentru că am eu nu știu ce merit și mi-am construit și mi-am forjat nu știu ce personalitate extraordinară. Nu. Eu sunt suma tuturor privirilor pe care le-am avut în jurul meu. Eu sunt suma tuturor gesturilor de dragoste, de ajutor. Uneori nu neapărat de ajutor, poate și câte o palmă am mai primit, câte un șut în fund, dar care m-au ajutat să devin cine sunt, care m-au ajutat să merg un pic mai înainte în viața aceasta. Că uneori avem nevoie și de alea. De aceea, într-o oarecare măsură, aproapele acestea ne suntem toți unii altora. Și este extrem de importantă prezența Lui, extrem de importantă prezența acestui aproape, care ne suntem cu toții unul altuia. În același timp, pentru a putea exprima și profita și pentru a ne putea bucura unii de alții, avem nevoie și de aproapele original, de acel Duh Sfânt care a intrat în nările noastre a lui Adam și ne-a făcut ființe vii. Fără El nu suntem vii. Adam, când s-a separat de El, când l-a judecat în rai și s-a despărțit de El prin frică, prin judecată, a murit. Așa i-a și spus Domnul, că vei muri dacă vei judeca, dacă vei cunoaște prin judecată. Și a murit Adam, s-a despărțit de acest Duh Sfânt. Și când s-a despărțit, ce s-a întâmplat? Păi cunoaștem istoria omenirii, a avut copii, copiii au început să se invidieze unul pe altul sau și-au tăiat jugulara că de ce iubit ăla mai mult și ăsta mai puțin, după aia au ieșit popoare, războaie, Doamne, câte s-au întâmplat. De ce? Pentru că, deși ne suntem aproape, deși ne suntem importanți unii altora, am uitat că, de fapt, relația dintre noi este cumva înflorită prin prezența Domnului, prin prezența Duhului Celui Sfânt, pe care Domnul ni l-a dat venind pe pământ și ne-a spus mai departe, înainte să plece, ne-a spus că Duhul Sfânt vă va învăța toate. Și prin Duhul Sfânt vedem toate. Atunci mă întreb dacă vreodată am o îndoială, oare cu tare e aproapele meu sau oare cu tare e aproapele meu, cum o să știu dacă este? Păi Domnul ne-a zis, Duhul Sfânt vă va învăța toate. Cine-i Duhul Sfânt? Duhul Sfânt ne spun încă o dată Sfinții Părinți că este dragoste. Hai să facem ecuația, dacă A egal cu B și B egal cu C, atunci A egal cu C. Dar dacă Duhul Sfânt este dragoste și Duhul Sfânt mă va învăța toate, înseamnă că ființa aceea care e Duhul Sfânt și care e dragoste, adică ființa dragoste mă va învăța toate. În acea dragoste învăț cine este aproapele meu, îl văd prin ochii lui, îl văd iubit de el însuși. Și atunci îl descoper, de fapt, cât de aproape mi este. Și îl simt nu în fața mea, ci îl simt în mine. Atunci, de fapt, îmi devine cu adevărat aproape cineva când îl simt în mine, când îl simt una cu mine, când îi simt suferința în mine, când îi simt bucuria în mine, când îi simt câștigul, ca și când ar fi câștigul meu, sau pierderea, ca și când ar fi o pierdere a mea. Dar lucrul acesta nu pot să-l realizez, nu pot singur prin mine, pentru că nu pot, așa cum Adam nu a putut în rai și după aceea toată istoria omenirii. Eu cred că din cauza aceasta cumva și din cauza aceasta Dumnezeu a lăsat mii de ani până când a venit iarăși în lume, ca să vedem din punct de vedere istoric, clar, concret, că noi prin noi înșine fără El nu ne descoperim ca fiind unul altuia aproape. Nu ne descoperim. Odată mi-a venit în minte și gândul ăsta, că de fapt noi credem că suntem la distanță unul de altul și că nu sunt lucruri care ne ating concret. Dar dacă mă gândesc că fiecare dintre voi care sunteți aici, de fapt, sunteți în mine în momentul de față. Pentru că lumina se reflectă în voi și mi-intră mie în ochi. După ce v-a atins pe voi, mi-intră mie în ochi. Și sunteți în mine în momentul acesta. Noi nici nu realizăm cât de aproape ne suntem, de fapt. Și nu realizăm că suntem cu toții uniți într-o singură inimă. Dar Hristos a venit, de asta a venit pe pământ, să ne învețe lucrul acesta. Că suntem cu toții uniți în El. Că avem o ușă cumva aici în sufletul nostru. Și dacă știm ce cheie să folosim, să o întredeschidem puțin, ne regăsim cu toții împreună în acel loc. În acea iubire, în acea dăruire de sine a ființei pe care, a ființei tatălui nostru, a ființei fratelui nostru, a ființei soțului nostru care este Hristos, care a venit și și-a asumat, s-a căsătorit cu umanitatea noastră. Realizarea a cât mai profundă a gândului că prin Hristos îmi găsesc aproapele, că prin Duhul Sfânt realizez cine e aproapele meu, că în dragoste îl descoper și îl cunosc pe cel de lângă mine, această realizare mă ajută să pot iubi. Foarte multă lume, când cei care veți deveni preoți, dacă sunteți studenți de la teologie, dar preoții știu asta, foarte multă lume vine la noi și ne spune într-o oarecare măsură deznădăjduiți, cum o să pot eu vreodată să respect ceea ce Hristos a spus la un moment dat, iubește-ți vrăjmașul tău. Iubește-ți vrăjmașul tău. Cum voi face acest lucru? Prin mine? Hristos spune, prin voi înși vă nimic nu puteți face. Nu putem face decât prin Duhul Sfânt, decât prin iubirea care ni se varsă în inimă din partea Lui. De aceea l-am și rugat pe Părintele să spunem rugăciunea Împărate Ceresc la început, pentru că nu este o simplă o frază așa care o lansăm în văzduh, ci vorbim cu cineva real care ne vine în inim și care ne deschide ochii, urechile. Chiar înainte de a citi Sfânta Evanghelie în timpul Sfintei Liturghii, facem rugăciuni ca să ne deschidă Dumnezeu ochii înțelegerii pentru acel text, acel text viu care se citește în Sfânta Liturghie. Avem nevoie de prima dată, înainte de a ne descoperi unii pe alții ca fiind unii pentru alții un aproape, avem nevoie de acel aproape dragoste care să ne descopere nouă toate în jur. Practic, pe acest lucru am vrut să centrez ideea mea, pentru că am observat practic că nu putem altfel iubi. Să putem iubi începând printr-o rugăciune. Da, am văzut multe cazuri de acest fel în practica și de preot, dar și când stau cu bolnavii prin spitale. Am avut o bătrânică, de exemplu, care avea 102 ani și era bolnavă deja de vreo 3 luni, stătea în spital și doctorul mi-a cerut, mergi la ea și vezi ce se întâmplă cu ea, nu mai vrea să se întoarcă nici acasă, dar nu vrea să meargă nici la rezidență, era cumva paralizată în durerea ei și m-au rugat să merg să o văd, să o întâlnesc. Și ascultând-o, mi-am dat seama că paralizia de care suferia era, să zic așa, o îndârjire contra fiicei ei, deoarece își dădea seama că s-ar putea foarte ușor să plece, să adoarmă în Domnul, să moară. Era îndârjită pentru că nu vroia să considere pe fiica ei ca aproapele său. În același timp era cumva prinsă între iubirea pe care a avut-o pentru ea și în același timp supărarea față de ea. Și atunci am ascultat-o mult și bine și am întrebat-o, dar dumneavoastră când, pentru că spunea că e credincioasă, i-a spus, dumneavoastră când așa vă simțiți lipsită, tristă, lipsită de dragoste, lipsită de prezența Domnului, nu aveți o rugăciune care vă place dumneavoastră? Și într-adevăr avea o rugăciune frumoasă către Fecioara Maria. Și am zis, haideți să o spunem împreună, vreau și eu să o învăț, așa am zis, că vreau și eu să o învăț. Bătrânii de obicei în situațiile respective, unii ori mai refuză să se roage pentru că supărați pe situația în care sunt. Și i-am zis, vreau să aud, vreau să cunosc și eu. Și mi-o spune bătrâna rugându-se. După ce s-a rugat, am văzut pe fața ei cum s-a liniștit, cum toate parcă s-au schimbat în inima ei și se uită la mine într-o oarecare măsură așa șugubăț și într-o oarecare măsură supărată și îmi zice, m-ai păcălit. Și după aia zice, hai să o sunăm pe fata mea să vină să mă vadă. Și a sunat-o pe fata ei și s-a împăcat și uite-te așa, a reușit prin Domnul, prin prezența Lui în inima și în mintea ei, să-și refacă, să zic așa, legătura cu foarte aproapele ei, care era propria ei fată. Când noi nu putem, Domnul poate. De multe ori am observat în practică lucrul acesta. Rugăciunea, noi avem impresia că e așa, e un cuvânt, da. Zicem și noi o frază, pierdem timpul spunând niște fraze, niște lucruri deja prestabilite, prefabricate. Dar ele sunt vii. Rugăciunea este dialogul meu cu Domnul, îmbrățișarea mea care îi dau Domnului, plânsetul meu care îi dau Domnului, șoapta la ureche pe care îi adresez Domnului. Invitația Lui, o invitație, lansez o invitație de a fi stăpân în viața mea. Stăpân așa cum vrea El să fie stăpân. Și cum vrea Domnul să fie stăpân? Zice, stăpânul e ăla care e slujitorul tuturor. Păi zic, hai, fii stăpân, ca să mă slujești, că vreau să mă slujești. Și așa îl recunosc, îi recunosc stăpânirea când văd cum mă slujește, cum slujește pe cel de lângă mine. Deci, de fapt, e ajutorarea aproapelui este într-o oarecare măsură o treime. Nu este o luptă în doi, nu este lupta mea pentru a-L ajuta pe cutare, ci este o luptă a Domnului, a mea și a acelei persoane. Suntem trei care lucrăm, nu numai unul. Întotdeauna zice parcă la Solomon, zice, orice plan aveți, începeți-l cu Domnul. Inclusiv descoperirea asta aproape, începeți-l cu Domnul. Adică, Doamne, uite la omul ăla cât e de trist. Ajută-mă să fac ceva pentru el. Ajută-mă să-i fiu de folos. Am pățit acum la Gherla de obicei înainte să... Nu la Gherla, la Alba Iulia. De obicei înainte să încep un cuvânt, spun o rugăciune în sufletul meu și spun, Doamne, te rog, ajută-mă și dă-mi un cuvânt de consolare pentru fiii și fiicele tale. Și mă ajută și îmi dă tot timpul ce să vorbesc, inclusiv când predic, dar Când am fost acum la Alba Iulia, au decis așa deodată părinții de acolo să mă pun în fața seminariștilor și altor elevi de la un liceu. Și era o capelă plină de suflete tinere, de ochi curioși, de viață, efectiv, care ieșea prin ochii lor și prin gesturile lor și prin prezența aia lor. Și am înmărmurit, n-am știut ce să mai zic, am uitat de rugăciune, am uitat de toate și m-am trezit bâlbâindu-mă în continuu până când mi-am zis, stai un pic, că n-am început cu Domnul. Și atunci mi-am zis în mine, Doamne, te rog, ajută-mă. Și am mers, n-am avut nicio problemă și le-a plăcut. Pentru că Domnul vorbește, Domnul ajută, Domnul susține. De multe ori îmi predică, simt că nici nu vorbesc, simt că sunt eu spectatorul la ceea ce spun. Pentru că prin El reușim să facem aceste lucruri. El este cu adevărat Cel care ajută, Cel care salvează. Eu tot ce pot să fac e să fac un gest de ajutor. Pot și sunt dator să-l fac, sunt dator să dau dragostea care mi-a fost dată și altora în jurul meu, este dator cumva să particip la dansul ăsta al iubirii din societate, unind prin iubire oamenii între ei, prin gesturi frumoase, prin cuvinte frumoase, prin atenția pe care sunt dator să o dau celui din jurul meu, prin ascultarea pe care sunt dator să-i ofer. Dar El lucrează și în mine, și în cel care am impresia eu că îl salvez, pe care de fapt El îl salvează, și ne pune, ne dă tot felul de situații, tot felul de ocazii, să zic așa, de întâlnire pentru a salva un suflet, pentru a-l ridica mai sus, pentru a-l ridica din tristețe, din supărare, din ce trăiește el acolo. Societatea de azi, am văzut cel puțin în Occident, uitându-l pe Dumnezeu, proiectează cumva pe om. Proiectează cumva pe om setea aceea infinită de iubire pe care fiecare dintre noi o avem în inima noastră. Și în toate relațiile interumane, fie că vorbesc de familia mea de aproape, de părinții, de părinți și de copii, de soți între ei, de frați între ei, pentru că l-au pierdut pe Dumnezeu, așteaptă unii de la alții o dragoste perfectă. Iar această așteptare, din câte am văzut, produce răni peste răni peste răni. Pentru că omul nu este capabil să dea o dragoste perfectă. Și nici nu ne cere Domnul așa ceva. Nu ne cere să ne iubim perfect unii pe alții. Nu îmi cere mie ca soție sau ca soț să fiu soția perfectă. Nu cere așa ceva. Nu îmi cere ca și copil să fiu copilul perfect. Nici vorbă de așa ceva. Nu îmi cere ca tată, ca părinte, să fiu părintele perfect. Nici vorbă. Spune, nu numiți pe nimeni părinte aici pe pământ. Pentru că un singur părinte aveți în cer, care este cu voi, care vă ajută, care vă sprijină. Deci, într-o oarecare măsură ne eliberează de tot stresul ăsta și de toată presiunea asta pe care am văzut în Occident. Probabil și aici deja a început, oamenii și-o pun unul asupra altuia. Vreau un soț și începe, țin minte, odată o fată de 19 ani a venit la mine și îmi spune, părinte, vreau să te rogi pentru mine că gata, am decis, acum vreau neapărat să-mi găsesc pe cineva, m-am săturat să stau cu părinții, nu vreau nici singură, vreau un soț. Și zic, păi na, și cum vrei să mă rog, ce vrei mai specific să-i cer Domnului pentru tine? Și scoate o listă și începe să fie onest, să fie de vreme acasă, să fie frumos, să fie așa, să fie așa. Și nu se mai termina lista aia. Și la un moment dat o termina lista și am zis, păi mai fată, eu nu cunosc decât pe unul așa cum vrei tu. Zice, da, atunci vă rog, faceți-mi cunoștință cu el, nu știu ce. Și am luat-o de mânuță și am dus-o de acolo din colțul bisericii de unde eram la icoana Mântuitorului. Și am zis, numai pe el îl știu așa. Știu mulți alți bărbați, da, le lipsesc multe din... Poate au câte două, trei, da, toate. Deci, în el să ne punem dragostea aceea perfectă, nu, să nu ne chinuim efectiv unii pe alții, pentru că punând presiune pe soția mea, pe soțul meu, pe copilul meu să fie perfect, în primul rând îl învăț să mintă, pentru că din dragoste pentru mine o să încerce să arate și să fie așa cum vreau eu, dar nu va putea pentru mult timp, și atunci când vede că nu poate, ceea ce nu poate face pe ascuns, pentru că n-are cum altfel să facă, dacă și practic mă distrug și pe mine, pentru că trăiesc într-o iluzie, în iluzia copilului perfect, a părintelui perfect, a soțului perfect, și așa mai departe. Avem unul perfect care e aici. E perfect. Și putem să ne punem în el o dragoste perfectă și putem să ne punem toată încrederea în el și putem să ne punem toată dragostea în el. În același timp putem prin el să descoperim cum pot să fiu de ajutor celui de lângă mine. Cum aș putea, cum mă simt eu bine cu cineva lângă mine. Da, eventual e normal să-mi caut un soț, o soție. Dar un soț, o soție care nu pune presiune asupra mea și care mă acceptă așa cum sunt, cum sunt eu. Dar o astfel de relație cu un aproape constant începe de la felul cum mă văd eu și cum accept. De la felul cum mă cunosc eu pe mine însumi. Iar cunoașterea, tot prin el vine. Prin el mă voi cunoaște, prin el știu care îmi sunt limitele. Într-o oarecare măsură de asta și biserica a înființat ceea ce se numește nevoință. De aia facem 100 de metanii, ca să vedem că și dacă facem 300 de metanii, până la urmă tot Domnul lucrează, nu eu. Și nu devin mai bun și dacă fac 1000 de metanii, eventual mai obosit. Da, devin mai obosit și mă doare eventual glezna și așa, dar învăț prin nevoință că nu eu lucrez, ci Domnul lucrează. Învăț prin nevoință că trebuie să mă lipesc de El, că orice aș face nu sunt capabil numai prin mine să fac ceva și să îl ajut pe cel de lângă mine. De cele mai multe ori, ajutoarele astea pe care le oferim aproapelui nostru îl bagă în dureri, în suferință, pentru că ne lăsându-ne egoismul, lipindu-ne de el, amestecăm ajutorul nostru cu propriul nostru egoism. Și țin minte, când eram preot la sat, la un moment dat a venit un om la mine și îmi zicea: părinte, dă-mi niște bani, că am nevoie pentru copii acasă, nu știu ce. Și de fapt, da, cum era povestea? Am uitat-o, uite, de când s-a întâmplat acum 20 de ani. Au venit la mine pentru că știa, așa, acum am amintit. Au venit la mine pentru că știa că sunt mulți oameni din sat care mi-aduc țuică și că eu nu beau. Și atunci ziceam: las, care popa țuică, mă duc la el și fac rost de țuică pentru nevoile mele. Și aia cu copiii ar fost altă fază. Și atunci eu i-am zis că nu, îți dau sau nu îți dau, mai bine, nu vrei mai bine să-ți dau niște bani în loc de țuică? Nu, părinte, că mie țuică îmi trebuie. Și până la urmă nu i-am dat bani și s-a supărat pe mine și a plecat. Și după vreo 3 luni îmi zice: părinte, nu pentru mine vreau țuică, aveam niște meșteri acasă și n-aveam și vreau să le dau lor. Și atunci, făcându-mi voia mea, crezând că îi fac un bine, dându-i bănuții care erau puțini, n-avea ce să dea, până la urmă i-am făcut un rău. Câte situații din astea n-am văzut în jurul meu? Părinți care vor binele copiilor și chinuie și stresează și îi obligă să meargă într-o anumită direcție. Țin minte o doamnă de acolo de unde stau, este medic și are 2 copii. Și unul dintre copii este pasionat de desen și de muzică și este foarte talentat și la desen și la muzică, dar mama lui vrea neapărat să-l facă doctor. Și atunci obligatoriu trebuie să meargă la liceul respectiv, să facă eforturi și vine la mine: părinte, te rog, ajută-mă copilul, că nu știu ce se întâmplă, că nu învață bine, că nu-i mulțumit, e depresiv, e nu știu ce. Păi zic, păi hai să vedem. Și vorbesc cu el, îmi spune de pasiunea asta lui, de dragostea asta lui pentru desen, pentru muzică. Cânta la pian, avea niște picturi foarte frumoase, le-am văzut și pe alea. Și, dar în același timp își iubea și mama și nu știa ce să facă. Ce să fac? Să o ascult pe mama pentru că o iubesc, vreau să o mulțumesc, sau să fac ceea ce sunt eu? Și m-am dus la mama și i-am spus că nu copilul e problema. Dumneavoastră sunteți problema. Pe dumneavoastră vreau să vă spovedesc. Și a venit doamna și încetul cu încetul am mers cu ea până când i-am arătat că da, poate că vrei să-i faci un bine după gândul tău, aproape lui tău, care în cazul ăsta era fiul ei, dar nu cum vrei tu. Nu după cum vrei tu îi faci binele ăla, ci ia uite-te la el, ce tendințe are, în ce ai putea să-l ajuți, dar în cine este el, nu amestecând în dragostea ta și egoismul tău. Dragostea care zice că vrei să-l ajuți, amestecă în cine este el, în ce vrea el, în ce direcție are el har să meargă, nu chinuindu-l în obsesia ta sau în dorința ta. Cred că acesta este un alt lucru foarte important, că atunci când ne iubim aproapele, avem nevoie să facem un exercițiu, un exercițiu al smereniei și să ne abandonăm pe noi înșine. Să ne abandonăm propriile noastre idei despre binele acelui aproape. Și să-l întrebăm pe el: frate, bun, mai puțin dacă e în cazul celui căzut între tâlhari care săracul nu putea să-și deschidă gura, dar dacă poate să-și deschidă gura, dacă poate să spună cum să-l ajut, păi să-l întreb pe el: măi frate, ce trăiești? Și așa mai departe, cum crezi că aș putea să te ajut? Și o să-ți spună. Și aia are nevoie de ajutor, ce-ți spune el, nu ceea ce crezi tu că e important, mai important. Deci ascultarea ca virtute este foarte, foarte importantă în a putea iubi curat aproapele. Curat în ce sens? Fără egoism, fără judecată. Am vorbit azi un pic cu părintele Grigorie și am discutat amândoi Evanghelia cu vindecarea orbului din naștere și e foarte interesant cum începe Evanghelia aceea. Apostolii, văzându-l pe orbul din naștere, îi spun lui Iisus: Iisuse, cine a păcătuit ca să aibă boala aceasta, el sau părinții lui? La care Iisus le răspunde: n-a păcătuit nici el, n-a păcătuit nici părinții lui, ci s-a lăsat așa ca să se arate minunile lui Dumnezeu în el. Ia uite două feluri de a gândi. Gândirea omului, care cum îl vede pe unul că e bolnav sau că e în dificultate, începe să caute motive de a-l judeca. Automat l-au văzut ca păcătos pe omul, numai pentru că era orb. Exact așa cum în pilda samarineanului, cei care treceau pe lângă el se gândeau: a, ăsta cine știe ce măgărie au făcut de a ajuns în halul în care este, sau îl considerau murdar, cum poate îl considerau preoții care au trecut pe lângă el. Ei, și apostolii, după ce au trăit nu știu cât timp lângă Mântuitorul, după ce au gustat dragostea, după ce au gustat toată dăruirea, cu toate acestea încă erau tributari acelei gândiri care în prima privire pe care o acordă unui om bolnav, îl judecă. Cine a păcătuit? El sau părinții? Deci trebuia neapărat cineva să fie păcătuit, cineva să fie rău, să fie motivul acelei boli. La care Iisus ce face ca dragoste? De aia zic că avem nevoie de El ca să putem vedea cu alți ochi aproapele nostru. Ascunde, să zic așa, păcatul omului respectiv. Zice, n-a păcătuit nici el, nici familia lui. Păi, există om fără păcat? Cu toții avem păcate, cu toții mai greșim, cu toții mai facem câte o trăznaie, cu toții mai facem răutăți în jurul nostru. Dar Dumnezeu, dimpotrivă, zice, n-a păcătuit. N-a păcătuit. A ascuns acel păcat. De ce? Pentru că îl iubea pe acel om. Îl iubea și iubirea, să zic așa, îndreptățește omul pe care îl iubește. Îi găsește tot felul de justificări. A, s-a întâmplat asta pentru, din cine știa ce alt motiv, nu-i vina lui, nu. Exact ca o mamă care își iubește copilul, care a făcut o trăznaie și o altă mamă îl ceartă. Îi găsește tot felul de justificări. A, că e mic, vai săracul, încă nu știe, tot felul de lozinci de genul ăsta. De ce? Pentru că îl iubește. Tot așa și noi, ca să ne putem apropia de cineva cu adevărat și nu să stăm la distanță, cum stăteau apostolii la distanță de acel om bolnav, suntem datori să începem legătura cu acel om printr-o legătură de dragoste, legătură divină, legătură de Duh Sfânt cu el. Putem să începem printr-o rugăciune, cum ne spune Părintele Rafael Noica, când mergi la piață, începe printr-o rugăciune și ți-ai făcut drumul la piață rugăciune. Doamne, ajută-mă să știu cum să-l ajut pe omul acesta. Doamne, învață-mă cum să... E foarte important să începi prin acest Doamne actul de apropiere, de aproapele. Dar nu neapărat numai ca să-l ajuți pe unul care e săracul distrus, cum era cazul celui căzut între tâlhari, dar și dacă vrei să ți-l faci aproapele tău, pe eu știu, unul care vine de la piață și ai vrei să vorbești un pic cu el, îi zâmbești, nu te gândești că, mă, poate o fi cineva rău, poate o fi cineva care îmi vrea rău, vrea să mă fenteze la preț, vrea să mă nu știu ce. Nu, îi zâmbesc și cu acest zâmbet pe buze mă apropii de el. Și vă povestesc o altă întâmplare de când eram licean. La un moment dat mergeam cu un bun prieten de clasă, coleg de clasă, printr-un parc, prin Timișoara, spre liceu, de acasă. Stăteam aproape unul lângă altul și mergeam împreună la liceu. Și la un moment dat nimerim între tâlhari, amândoi, efectiv. Eu aveam niște bani pe care mi-a dat mama pentru butelie, cum era în vremea aia. Ăsta la alt avea și el, îmi zisese și el că avea de două ori mai mulți bani la el. Ei, eu când i-am văzut pe aia că vin la noi și foarte supărați ne cereau și ne amenințau că să le dăm banii care avem la noi, am panicat și le-am arătat o față de om fricos, de om ușor de manipulat. Imediat le-am dat banii și așa. Colegul meu, dimpotrivă, a început să râdă, să își găsească cunoștințe comune cu ei. A, știți pe ala, pe și pe ala, și nu știu ce. Au început să fie mai bun prieten, de parcă erau prieteni de nu știu când, și l-a scăpat bine mersi cu sutele de lei în buzunar, pe când eu am rămas fără nimic. Pentru că mi-a fost frică și pentru că n-am fost capabil să văd în omul ăla din fața mea, chiar dacă vroia să mă fure, un suflet. Aproapele meu. Nu l-am văzut ca fiind aproapele meu. Pe când colegul meu l-a văzut și a reușit. Și uite-te ce a primit ca dar în schimb. Un zâmbet face foarte multe. Și o atitudine deschisă și așa mai departe. Dragostea mult poate. Poate mult, poate orice. De aceea să începem, cred eu, și este posibil, să începem drumul ăsta de a ne descoperi aproapele din jurul nostru prin a ne încălzi inima pentru el, prin a scârțâi, să zic, din toate balamalele gurii noastre un surâs, prin a face un gest de apropiere pentru persoana respectivă și să vezi că și cei mai duri și cei mai nesuferiți, așa zis nesuferiți oameni se înmoaie și până la urmă îți devin prieteni. Da. Am multe exemple de genul ăsta în care un surâs a schimbat complet o situație, dar să zicem că am expus așa ce aveam de gând să expun. Părinte, am ajuns la jumate de oră. Da, super.
Nu
am ajuns.
O oră.
O oră am vorbit.
Da.
Să mă iertați.
Am început la 8:09 un pic.
Să mă iertați, părinte.
Dar pe de-aia e firesc. În general așa făceam întâlnirile. Adică o jumate din întâlnire cuvântul părintelui sau invitatului și face întrebările. Deci exact.
Perfect, gata, ok.
care este cel mai important aproape? Aproapele din familia mea, soțul, copiii, părinții, etc. sau străinul aflat în necaz? Dacă ambii ar avea nevoie de ajutor, la care, pe care să-l ajut prima dată? Probabil că problema asta e pentru că se citește multă literatură, mai ales monahală, și monahii prin însăși voturile lor monahale trebuie să se pare de familie și, în general, mai mult sar în ajutor dacă e de sărit la străin decât la aproapele. Dar aici, la noi, cum trebuie să facem?
E interesant că Domnul nostru drag nu ne precizează. El ne dă un exemplu foarte clar. Cel căzut între tâlhari e cel care are mai mare, are o nevoie mare de mine, și eu, dacă sunt prezent acolo lângă el, ăla e aproapele meu. Uneori, da, e dificil, pentru că mă gândesc la situația mea de la spital. Când ajung la spital, de obicei am câte 4-5 apeluri de la doctor, de la tot felul de infirmieri, la asistente, pentru diversi pacienți. Și atunci trebuie să priorizez cumva, în sensul că nu pot să mă duc la toți deodată, și încep de obicei ducându-mă la cel care este în situația cea mai dificilă. Și mă duc întâi la îngrijirea paliativă, omul ăla poate să moară peste 2-3 ore și atunci priorizez omul respectiv. Alteori am încercat să priorizez în alte maniere, să mă duc la urgențe sau să mă duc la terapie intensivă. Dar după aceea mi-am dat seama că oricât aș încerca să priorizez, oricât aș încerca să înțeleg ce este mai important, care pacient are mai mare nevoie de mine, care este mai aproape din toți apropiații ăștia pentru mine, mi-am dat seama că tot ceea ce pot eu să fac ca om este să spun o rugăciune înainte de priorizările astea. Să spun: Doamne, luminează-mă, îndreaptă-mă spre cel care are mai mare nevoie de mine, care știi că are mai mare nevoie de mine. De multe ori mi s-a întâmplat să mă duc la cel care credeam că are cea mai mare nevoie de mine și omul ăla să fie liniștit. Nu era chiar așa o tragedie, putea să mai aștepte o zi, două, nu era o problemă. Și de fapt altul, care am crezut că nu e așa important, era mult mai suferind și avea nevoie de prezența mea. Tot cu Doamne trebuie început. Doamne, ajută-mă să înțeleg care dintre ăștia are mai mare nevoie de mine.
Ce putem face dacă nu avem un aproape în care să ne oglindim? Întrebarea aceasta e pusă în diferite moduri de mai mulți. Soț, prieten, de nădejde, etc. Cum putem astfel să nu rămânem blocați emoțional în rănile și lipsurile afective adunate încă din copilărie? Putem ajunge la iubire fără a ne vindeca înainte?
Da. Putem ajunge la iubire fără a ne vindeca înainte, dar depinde de ce iubire vorbim. Dacă vorbim de Domnul, putem. Pentru că El ajunge la noi, noi bolnavi fiind, și se apropie de noi în bolile noastre, în tragediile noastre, în tristețele noastre, vine la noi și se apropie de noi și ne aduce uneori oameni care să ne ajute. Deci, este iubirea posibilă, chiar dacă suntem. Dacă vorbim de a căuta o relație cu un alt om, bolnav fiind, aici este un pic mai delicat. Este mai delicat, deoarece aducem boala în cuplul respectiv și o luăm cu noi. Țin minte când odată am vrut să merg la mănăstire, să mă fac eu mare electromonah, așa îmi ziceau ei pe atunci, că știau că am început facultatea de fizică și unul din duhovnici mi-a zis: a, asta e electromonah. Aveam o barbă mare ca al lui Moise de ce vorbeam? Stai un pic. Așa, vreau să mă fac electromonah și m-am dus la Părintele Teofil. Și am zis: Părinte Teofile, eu aș vrea să mă duc la mănăstire. Și da, am anumite probleme, am anumite probleme încă nerezolvate. Să mă duc, să nu mă duc, ce să fac? L-am întrebat și țin minte că mi-a zis Părintele Teofil, păi ce alegi? Alegi? Zice, dar să știi că problemele alea o să meargă înaintea ta la mănăstire. Deci o să fie deja acolo să te aștepte. În cuplu, când încep o viață de cuplu, dacă de asta o fi fost vorba în ceea ce s-a întrebat acolo, cred că ce pot să fac este să fiu onest cu partenerul meu și să-i, care mi l-am ales, și să-i spun, am problemele astea. Am problemele astea, să găsesc o manieră în care să-i spun. Îți asumi împreună cu mine cine sunt. Asta sunt, am dificultățile acestea, pentru că mai devreme sau mai târziu tot vor recidiva, să zic așa, bolile mele spirituale și tot va da cu nasul de ele într-un fel sau altul. Dar dacă crește cumva împreună cu ele și știe de ele și le asumă, atunci oarecum e mai bine și mă ajută, mă poate ajuta să cresc spiritual. Noi de multe ori ne ascundem față de iubiții, iubitele noastre, pentru că ne e frică să nu ne părăsească. Dacă mă arăt cum sunt, poate că nu o să mai stea cu mine. Și atunci mă prefac că sunt cine vrea ea să fiu și mă chinui și mă chinui și mă chinui și mă trezesc la 100 de ani că sunt epuizat și că nu mai am nicio forță și nu mai știu ce să mai aduc în cuplu și așa mai departe. Am găsit multe cazuri de genul acesta. Aproape avem tot timpul în jurul nostru. O privire a unui om de la care am cumpărat ceva. Când merg cu tramvaiul sau cu autobuzul sau aștept să prind autobuzul, am pe cineva în stație, nu trebuie să fiu cu nasul în telefon tot timpul. Pot să mă uit și în jur și să văd privirile celor din jur. Și când văd o privire, pot să lansez un zâmbet. Și se reflectă în omul ăla și poate că îmi vine și mie înapoi un zâmbet. Și trăiesc cu zâmbetul acela. Sfinții, într-o oarecare măsură, se izolau și încercau să trăiască numai cu dragostea lui Dumnezeu. Dar noi n-am ajuns până acolo și avem nevoie de aceste oglinzi în jurul nostru ca să ne cunoaștem. Avem, ne dă Dumnezeu. Tot așa, început cu Doamne. Dă-mi un aproape, dă-mi pe cineva în fața mea, în care să mă reflect și să mă văd cum sunt și care să vorbească cu mine, care să mă înțeleagă.
Cineva întreabă, de ce suntem mai buni și mai drăguți cu străinii decât cu casnicii noștri?
De obicei.
Pentru că nu avem istorii comune. Nu ne-a dat străinul ăla o palmă peste cap când am făcut o trăznaie. Și nu, când mă uit la el, nu am de ce să-mi amintesc de lucrurile alea. Nu mi-amintesc, de exemplu, eu știu, dacă fratele meu într-o glumă mi-a zis, du-te, bagă un cui în priză, și după aia m-am electrocutat și după aia să mă duc la fratele meu să îi cer nu știu ce sfat. Păi mai bine mă duc la un străin, că el nu mi-a zis să bagă un cui în priză. Sau n-are nu știu ce de împărțit cu mine. Avem impresia că poate la străini avem mai multă înțelegere. Dar încă o dată spun, în orice relație, fie că e străin, fie că e casnic, totul trebuie început cu Doamne. Doamne, ajută-mă! Doamne, când mă apropii de un om și vreau să vorbesc ceva cu el, vreau să îi mărturisesc ceva, vreau să mă ajute să înțeleg ceva. Doamne, încep cu Doamne, Doamne, te rog, ajută-mă! Doamne, dă-mi cuvânt! Doamne, dă-i cuvânt! Doamne, ajută-l să mă înțeleagă! Dă-i răbdare! Pentru că toate astea sunt darurile Duhului Sfânt, fac parte din acele daruri de care vorbește rugăciunea Împărate Ceresc.
Cineva întreabă dacă în relația cu o persoană, după nenumărate încercări și încercări, nici iubirea, nici răbdarea, nici îngăduința, nici înțelegerea mea nu au făcut să se schimbe, nici toate virtuțile aceștia, atunci mai poate să fie schimbată această persoană sau să se schimbe?
În momentul în care vreau să schimb o persoană, eu trebuie să mă schimb. Pentru că și cum trebuie să mă schimb? Să nu mai vreau să-l schimb. Așa trebuie să mă schimb. Trebuie să lucrez cu mine să-l accept, să accept acea persoană așa cum este. Dacă vreau să locuiesc cu ea, să trăiesc cu ea, să fiu în prezența ei. Trebuie să lucrez cu mine și cu Domnul prin rugăciune, să-mi dea putere să o accept persoana aia cum e. De ce să vreau să-l schimb? Pentru că are patim, pentru că are nu știu ce. Dar virtuțile Domnul le transformă din patim într-o oarecare măsură. Din beția paharului, Domnul face beția Duhului. Și cumva lucrează prin tendințele omului respectiv, prin cine este el cu adevărat, prin personalitatea lui reală, cu acele lucruri lucrează Domnul ca să-l crească spiritual. Și eu vreau să-l schimb. Vreau să-l fac altcineva. Ei, ce fac când vreau să-l schimb? Pun o presiune mai mare pe el. Și îl fac să se simtă mizerabil în fața mea, pentru că nu poate să se schimbe. Nimeni dintre noi nu putem să ne schimbăm ceea ce Domnul ne-a dat să fim. Ceea ce și Domnul și oamenii din jur, până la urmă, au contribuit la forjarea acelei personalități pe care o purtăm. Dar atunci când văd în mine tendința și dorința de a schimba pe cineva, trebuie să știu și să fiu conștient în momentul respectiv că eu cu mine am de lucrat. Și trebuie să învăț să mă abțin de a mai dori să schimb pe cineva și să cer răbdare de la Dumnezeu să-l accept pe omul acela așa cum este.
Cum să rămânem semnii? Cum păstrăm semnitatea care ne ține aproape de Hristos?
Ceea ce contează din această întrebare nu este senin, ci contează aproape de Hristos. Când stau aproape de Hristos, chiar dacă sunt trist, chiar dacă sufăr, chiar dacă trec prin cea mai mizerabilă stare posibilă, trec cumva prin ea. Și ajung și la seninătate, din când în când, mai ajung și pe acolo. Dar ceea ce e important, că ajung cu El. Și de ce este important? Pentru că mă leg de El afectiv. Când sunt trist, sunt cu El și prin faptul că l-am simțit cu mine în tristețea mea, m-am legat afectiv de El. Când sunt bine, de cele mai multe ori și uit de El. Uit de El pentru că am impresia că sunt bine prin mine. Dar când sunt trist, îmi amintesc de El. Ceea ce suntem chemați, cred că, în viața aceasta să facem este să ne creăm o legătură afectivă de El și de aceea Sfinții cumva iubeau suferințele, pentru că în suferință se atașau mai mult de El decât în bucurii. Aia nu înseamnă că trebuie să căutăm suferințele, că avem destule și ni se sunt date din belșug. Dar uneori de semenii noștri, de oamenii din jurul nostru care, mă rog, ne pun în tot felul de situații, dar seninătatea vine din legătura cu Hristos. Cu cât mă leg mai mult de El, cu atât mai des ajung din când în când să scot capul deasupra apei și să văd cerul ăla senin și frumos. Este într-un fel ca și drumul lui Petru pe mare. Merge pe mare și, într-adevăr, frica și problemele vieții astea cu toții trăim asta, ne scufundă. Și ajungem cumva să mergem pe sub mare, nu pe mare, dar strigând către Hristos, scoatem capul la suprafață. Și asta este ceea ce contează, legătura mea cu El, în orice situație. Cu cât legătura e mai strânsă, cu cât îl înțeleg mai mult, cu cât reușesc să mă leg afectiv de El și să am câte o scânteie de dragoste pentru El, când mă duc la icoană și efectiv ca un îndrăgostit îi dau un sărut, atunci mai vin mai des momentele acelea frumoase pe care ni le dorim cu toții.
Cineva întreabă, ce le spuneți oamenilor care sunt pe moarte, mai ales celor care nu cred în Dumnezeu?
Nu le spun prea multe. În sensul că rolul meu nu este de a le spune eu lucruri, de a le da eu sfaturi, de a-i băga în modul în care eu văd sensul vieții, ci rolul meu în prezența unei persoane pe moarte, orice fel de credință ar avea sau nu ar avea, este să fiu acolo lângă el. Să fiu lângă el, să-l țin de mână, să vadă că nu e singur, să vadă că este o ființă care îl înțelege, care îl ascultă. Și asta cred că este cel mai mare ajutor pe care îl putem oferi unei ființe, unei persoane care suferă. Ascultare. Uitați-vă la ce a făcut în aceeași pildă a samarineanului milostiv, samarineanul respectiv. L-a luat de la pământ pe omul ăla și a început să-l scuture, să-i zică, băi, ce s-a întâmplat cu tine? Păi, ce prostie ai făcut de ajuns așa? Hai că te învăț eu să fii sănătos și cum să te fac scum. Nu i-a zis nimica. Nu era momentul de a-i spune ceva. Dimpotrivă, l-a ajutat, l-a ridicat, a făcut eforturi. Eventual, ce pot să fac? E să-l ajut să meargă la veceu, să-l ajut să mănânce pe omul ăla necredincios, ca prin dragostea pe care o vede în mine, să-și pună întrebarea, el singur, nu eu să-i o sugerez, ci el singur să-și pună întrebarea, măi, dar cum de are putere omul ăsta să facă atâtea pentru mine? Dar ce am făcut eu să merit așa ceva? De unde atâta dragoste? Și întrebarea asta o să-l ducă mai departe.
Dacă nu am reușit să ne facem o familie, putem ajunge să iubim pe cei din jur la fel de mult și să ne bucurăm la fel de mult ca cei ce au o familie?
Păi eu n-am văzut-o mai îndrăgostit ca omul ăsta mare cu barbă. Zic eu, în brațele lui mă simt ca în rai, ca în cer. Și nu a trebuit să-și asculte nevasta și să frece podele și vase și să meargă la cumpărături și de fiecare dată când venea de la serviciu să-l sune, vezi să nu uiți să aduci lapte. Și are o dragoste. Și alții ca el, țin minte că m-a dus acum părintele la un schit. Cum era? Cum îi zicea la schitul ăla de la Alba? Sfântul Lazar, așa, la scântul Sfântul Lazar. Și am văzut acolo un preot pe părintele Ioan și am slujit cu el. Păi m-a luat în brațe. Atâta dragoste am simțit în brațele lui. După aceea am văzut-o pe stareță, pe maica Iuliana. Păi îmi venea să o iau în brațe să nu mai las. Așa zâmbitoare și fericită și încântată că primește musafiri și ne-au pus acolo și ne-au... Nu familia sau nefamilia contează. Contează legătura mea cu cel care îmi dă dragoste în suflet, care îmi varsă dragoste în suflet. Asta contează. Încă, chiar vreau să zic, încă parcă i-am în față și pe Ioan și pe Iuliana. Nu pot să mă detașez de bucuria aia lor și a dragostei pe care o dădeau în jur, o răspândeau în jur.
Putem să-i spunem Domnului și că ne este rușine de el?
Putem să-i spunem ce vrem. Am o bătrânică care îl iubește de numai. Dar când o apucă, se ceartă cu el... Mamă. Și începe și vine și zice, azi iar m-am certat cu el. Mă zic, dar de ce s-a întâmplat? Păi n-am dormit bine și mi-am amintit de mama care mi făcea aia și aia și aia la altă. Și m-am certat cu el și am zis, nu știu ce și nu știu cum. Și zic, acum suntem bine, zice, ne-au împăcat. Da, să ne certăm cu el, numai cu el, nu fără el. Da.
Părinte, mă confrunt cu dificultăți să ne-a găsi o fată potrivită. Deși simt că aș avea nevoie de o astfel de persoană în viața mea în momentul acesta, ce m-a sfătuit să fac?
De ce i-a dat-o pe Eva lui Adam, Domnul? Pentru că l-a văzut singur și a fost milă de el. Pentru că Adam n-a reușit singur să se ridice la dragostea de Dumnezeu, să vadă că poate să aibă o relație iubitoare și să fie iubire el însuși. Și atunci Dumnezeu i-a dat. Nu, lasă, hai că îți dau pe cineva de care să te atașezi și care să te ridice din gândurile tale de pământ, să te ridice mai sus la dragoste. Eva este un gând al lui Dumnezeu pentru Adam. Nu este o coastă, cum a văzut Adam. Este un gând de dragoste al Domnului pentru Adam. Ei, dacă nu poți singur, fără Eva, păi o să-ți-o dea Dumnezeu. Și o să înveți. Și o să înveți ce poate Eva și tot la Dumnezeu te vei întoarce până la urmă. Și invers merge. Îți vrei bărbat și vrei să vezi ce poate bărbatul, tot la Dumnezeu te vei întoarce. Dar nu-i rău să experimentezi, nu. Țin minte când m-am dus prima dată la mănăstire, la Frăsinei, tot așa vroiam să devin călugăr și după ce am vorbit cu părintele Teofil, m-am dus la Frăsinei și m-am dus la părintele Ghelase de acolo și i-am zis, părinte, vreau să rămân să mă fac călugăr la Frăsinei. Zice, părintele, mă, trebuie să mergi să vorbești cu părintele stareț, că el decide, nu tu, nu eu. Zic, nu, bine, zic, păi să-mi ziceți când, păi mergi după masă, uite, poate că dacă mănâncă e mai liniștit, mai calm și o să zică, da, du-te la masă și după masă mergi și vorbește cu părintele stareț. Aveam eu vreo 18 ani atunci, tinerel, habar n-aveam pe ce planetă trăiesc. Și mă duc la părintele stareț, așa, cu minte, tiptil, zic, părinte stareț, aș vrea să rămân la mănăstire să mă fac călugăr. La care părintele Neonir Ștefan se uită la mine, era mic el de statură, așa, se uită la mine în sus, mă măsoară din tăl până în cap și zice, mă, tu nici n-ai încustat din femeie și vrei să te faci călugăr. Și avea dreptate. În sensul că trebuia să trec prin experiența asta, trebuia să trec prin familie, să văd ce poate da o femeie, ce pot eu da unei femei, până unde poate merge dragostea asta într-un cuplu, ce înseamnă dragostea de cuplu și după aceea să, într-o oarecare măsură, să mă lansez în brațele lui Dumnezeu dacă vreau mai mult. Dacă vreau mai mult. Avem la cine să ne lansăm în brațe dacă vrem mai mult. Și nu trebuie să ne chinuim soțiile, soțul, să ne dea ceea ce nu pot să ne dea, ceea ce numai el poate să ne dea.
Dacă doresc să mă desprind de părinți din propria locuință, adică să plece din propria locuință într-o chirie decentă, iar ei văd în asta un dezavantaj și încep conflictele, ce să fac? Să-mi urmez calea sau să-i ascult pe părinții?
Am întâlnit odată o colegă de școală, m-am întâlnit cu ea după vreo 40 de ani, după ce nu ne-am văzut. Și știa că sunt preot și am mers în Timișoara, în Piața Unirii, am stat la o masă și am depănat amintiri. Ce ai mai făcut? Ce am mai făcut? Ea a ajuns mare doctor, inginer Elena Ceaușescu prin California. Eu în Canada. Și mi-a povestit un pic de viața ei, de ce mai trăiește ea și așa mai departe. Și la un moment dat îmi spunea că mama ei, care este o femeie credincioasă, dar care, mă rog, are anumite obsesii legate de cum să-și crească fata, și acum, la 40 de ani, o punea să citească din Solomon fragmentele acelea în care Solomon descrie cum trebuie să-ți asculți părinții. Și i-am zis, măi, draga mea, aia e pentru un copil de 12, 13, 14 ani, tu ai 40, ai o afacere în care câștigi 60.000 de dolari pe lună și tu încă mai, zic, tu ești independentă, fă-ți viața, nu mai sta după mama care nu știu ce și nu știu cum îți zice ea și vrea să te controleze și așa mai departe. Avem tot dreptul să ne trăim viața și să ne găsim pe noi înșine și revin la întrebarea dinainte, cum să-mi găsesc o fată? Întâi cunoaște-te pe tine însuți. Pentru că doar după ce te cunoști și te accepti pe tine însuși, așa cum ești, știi ce vei vrea lângă tine. Asta este foarte important pentru a găsi o fată potrivită. Dar mai este și alta, cum am găsit-o eu. M-am rugat. Și mi-a dat-o exact aia care aveam nevoie. Din punctul lui de vedere, nu al meu.
Deci, asta era întrebarea. Cum poți să-mi întemeiez o familie? Ce trebuie să fac?
Eu am început-o cu rugăciunea și încă o dată zic, am primit ceea ce știa el că am nevoie ca să evoluez spiritual și să mă crească prin familie. Încă o dată revin. Asta este ceea ce contează până la urmă și din experiența familiei, să cresc, să mă dezvolt din punct de vedere spiritual ca să mă pregătesc pentru o viață veșnică. Pentru a înțelege mai mult oamenii din jurul meu, pentru a nu mai judeca pe celălalt de lângă mine, pentru a nu acuza oamenii de lângă mine, pentru a învăța să îi zic și lui, da, dragă, uneori, cum înveți ca soț într-o familie să spui zi de zi, chiar dacă nu-ți convine, chiar dacă poate, na, contul e gol și na, ea mai vrea și ceva în plus, chiar dacă e gol. Da, dragă, da, important e să învăț lucrul ăsta, că trebuie să mă las pe mine din dragoste pentru cel de lângă mine și să mă las pe mine din dragoste pentru Domnul. Și putem învăța foarte multe în relația noastră cu El, din relația de cuplu. Este ca o școală, nu este... La un moment dat au venit la domnul Saduchei, parcă să tot să-i comenteze, să-l pună la încercare de cum o să fie în împărăția cerurilor și i-a dat exemplul acela cu, cu o femeie care a fost căsătorită cu unul din nu mai știu câți frați. Și în legea iudaică, dacă îți murea soțul, fratele lui trebuia să te ia în casa lui ca femeie, chiar dacă era căsătorit, și trebuia să îi ridice fratelui urmaș în acest fel. Bun, dar a murit și al doilea, și după aia a murit și al treilea, și a murit și al patrulea, și până la urmă, în împărăția cerurilor, ziceau Saduchei, a cui femeie va mai fi aia? Și eu zis, Domnul, în împărăția cerurilor, vă înșelați, așa le zis, vă înșelați pe voi înși vă. În împărăția cerurilor nu ne vom căsători, nu va fi nimeni soția nimănui și cum spun în unele glume, suntem împreună, dar până moartea ne va despărți. Deci este totuși o limită. Putem fi prieteni și dincolo, dar prieteni în Domnul.
Cineva întreabă, dacă tot vorbim de aproapele nostru și cum să ne comportăm cu el, există și un departe al nostru și cum să ne comportăm cu el?
Da, există și un departe al nostru. Un departe al nostru este acea ființă pe care am judecat-o. Acea ființă, chiar dacă mă înghesuie în tramvai, chiar dacă doarme lângă mine în pat, este de fapt la mii de kilometri de mine cu sufletul, pentru că l-am judecat. Judecata interpune între mine și acea persoană acel departe. Și avem în Evanghelie un exemplu cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Că la un moment dat, bun, moare bogatul, moare și Lazar. Lazar ajunge în brațele lui Avram, în sânul lui Avram, în dragostea lui Avram. Bogatul ajunge acolo unde și-a gătit el în egoismul, în propriul lui egoism, să trăiască și să sufere că nu avea importanța care avea înainte și tot ce avea înainte și îl ardea, să zic așa, dragostea lui Dumnezeu acolo, nu o putea suporta. Și spune Hristos că îi pune în gura lui Avram fraza asta că între noi și voi s-a deschis un abis. Dar cu toate astea se auzeau unii pe alții, chiar dacă era dita mai abisul. Când Lazar îi spunea ceva lui Avram, Avram auzea. Asta ce înseamnă? Că nu este un abis ca spațiu, ca distanță spațială, ca eu știu câte sute de mii de kilometri, ci este o distanță spirituală. O distanță spirituală între aceste persoane care fiecare trăia altfel dragostea lui Dumnezeu. Unul o simțea ca fiind brațele lui Avram, sânul lui Avram, fiind consolat, fiind mângâiat, celălalt o simțea ca niște flăcări care îl ardeau. Iată, da, putem, departele este omul pe care l-am judecat. Omul pe care l-am judecat și treaba este că este o situație în două sensuri. În momentul în care îl judec, și eu mă fac pentru el departele lui. Pentru că nu mai sunt capabil să-l înțeleg, nu mai sunt capabil să îl cunosc dintr-o privire, ce nevoie are, cine... Nu-l mai înțeleg, nu-l mai cunosc, pentru că dragostea te ajută să cunoști pe cineva. În dragoste există adevărata cunoaștere, nu în judecată. În judecată este, dimpotrivă, o cunoaștere strâmbă, o cunoaștere care deformează imaginea celui din fața mea.
Care sunt, după experiența Sfinției voastre, cele mai mari regrete ale oamenilor în fața morții? Ce regretă-i?
Mi-a spus odată o doamnă care a trăit o experiență din asta de moarte clinică la terapie intensivă am întâlnit-o și, bun, se trezise din operația pe care asta, intervenția chirurgicală pe care a trăit-o. Și mi-a spus că a văzut lumina aceea care a înconjurat-o de peste tot și că a văzut două persoane în lumină care au venit lângă ea și întrebarea de întâmpinare pe care i-au pus-o a fost: tu cât ai iubit în lumea asta? Cum ai iubit? Așa i-au întrebat-o. Tu cum ai iubit?
Și a spus că atunci mi-am dat seama că aș fi putut iubi mai mult. Că aș fi putut face mai mult, aș fi putut să mă dărui mai mult, pentru că dragostea asta este dăruire de sine. Asta este Domnul. Domnul este dăruire de sine. Mulți care au probleme relaționale regretă aceste probleme relaționale. Că s-au supărat pe copii, că s-au certat cu fata, cu băiatul, cu sora, cu și așa mai departe. În fața morții îți dai seama că nu mai e așa important orgoliul și argumentele tale nu mai sunt așa importante, ci important este prezența cuiva lângă tine. Acea absență, de fapt, este regretul principal al persoanelor care pleacă din viața aceasta.
Sunt două întrebări. Una spune, povestiți-ne, vă rog, o întâmplare care v-a impresionat în ultimul an, în experiența cu bolnavii, și cealaltă, ca și consilier de îngrijire paliativă, ne pot spune la toată experiența care v-a marcat profund, din care putem învăța ceva și noi?
Păi, eu știu, vă dau una din o experiență care am povestit de ea, nu mai știu unde, la Gherla, parcă, cu un domn pe care îl cheamă Stefan. Un om obișnuit, un vopsitor. Toată viața lui a avut un fel de companie în care mergea și vopsea grajdurile dintr-o zonă rurală. Bun, a trăit foarte bine, așa, a fost și căsătorit, a divorțat, are copii. Ei, dar când l-am întâlnit eu, era la spital, pe respirator, avea un cancer la plămâni și chestia este că atunci când am intrat în cameră, am crezut că nu am ce căuta acolo. De ce? Pentru că era tatuat din cap până în picioare. Avea tatuaje pe față, avea tatuaje pe mâini, avea tatuaje pe piept, pentru că era dezbrăcat, avea respiratorul ăla atașat și trebuia să stea totdeauna cu pieptul dezgolit. Tatuaje pe picioare și nu numai tatuaje, după aia avea lanțuri la mână, piercing din astea, inele prin urechi, prin nas. Și când l-am văzut acolo în pat, am zis, no, la asta nu știu ce am eu de căutat, poate că nici n-ar trebui să intru în camera asta. Și am judecat, într-o oarecare măsură, în toate măsurile, l-am judecat după aspectul pe care îl avea, dar am zis, Doamne, fii cu mine și chiar dacă l-am judecat, ajută-mă să... Hai să vedem ce o să fac. O să mă arunce pe geam, o să mă scoată pe ușă. Vedem ce trebuie să trăiesc în ziua aia. Și mă duc la patul lui și mă prezint, îi spun cine sunt. Spre surprins... Avea și tot felul de drapeluri în camera agățate de pereți cu insigne de... cu însemne de motorrider și așa, făcea parte dintr-un grup din astea de motocicliști. Așa. Ei, și dau bună ziua și spre surprinderea mea îmi spune ce fericit sunt că te văd. La care eu am rămas complet surprins și a zis, ești intervenantul în soi spiritual, ești acompaniatorul de viață spirituală? Zic, da. Zic, ce în sfârșit ai venit și la mine? Zice, te așteptam de nu știu când. Păi zic, zice, păi uite-te că pentru mine... Și începe să-mi povestească viața lui, cum s-a întors el la credință, prin câte experiențe a trecut, ce important e Hristos pentru el, că dimineața la prânz și seara mâncarea lui este Sfânta Scriptură și citea texte în fiecare zi din Sfânta Scriptură, cum încearcă să le spună prietenilor lui, colegilor lui de motocicletă, inclusiv angajaților din spital, care majoritatea nu sunt oameni. Acolo nu se vorbește de spiritualitate deschis, ci numai pe la colțuri. Dar el își permitea să le spună tuturor, uite ce important e Hristos, citește Evangheliile, le dădea, s-a organizat el într-un fel sau altul să aibă un teanc, așa cum faceți voi trafic de cărți, așa făcea într-un fel și el. Avea un teanc de Biblii la el în după pat, că nu le-am văzut inițial când am intrat, și cum mai venea unul, cum mai plasa câte una, mai dădea încoace încolo, un pliant, un CD avea iarăși așa cu
frumusețea creației lui Dumnezeu și dragostea pe care o putem trăi prin admirarea creației lui Dumnezeu, la sfârșit, după ce îmi spune toate astea, îmi spune că mă iubește, vrea să mă ia în brațe, l-am luat în brațe și îmi spune că sunt prietenul lui. Și de atunci am fost prieten, mi-a dat și un autograf, mi-a dat și mie o Biblie, îi zicea Biker's Bible. Dar frumos, după m-am uitat în el, Noul Testament, tot tradus acolo, cu câteva mărturii ale motocicliștilor, cum s-au întors ei la credință. Și când am ieșit din cameră, am zis, Doamne, prostulos, cum am putut eu să-l judec pe omul ăsta care mi-a zis că mă iubește, care m-a luat în brațe, care mi-a dat dragoste din inima lui și care acum mi-e prieten și încă mi-e prieten, Ștefan, încă mai trăiește. O făcut o minune cu el, doctorii au zis tot așa, că trebuie să moară într-o lună și după vreo 4 luni încă e în viață, bine mersi, au ieșit și de pe respirator. Acum se gândesc că ăștia, asistenții sociali, să-i găsească o locuință, că nu mai are rost să-l țină la spital, că e din ce în ce mai bine. Asta e una din eventualele experiențe pe care le-am trăit la spital, care încă o dată cumva am primit un bobârnac sau o palmă după cap să învăț că nu am ce să judec pe nimeni nici după aparențe, nici după ce mi se pare mie că ar fi nu știu ce ne la locul lui și m-am văzut într-o oarecare măsură în postura preotului care trecea pe lângă omul ăla rănit și nu l-ajuta. Dar uite că dacă începi cu o rugăciune, treaba asta îți dă Domnul curaj să te apropii și de unul plin de lanțuri și capete de morți și tatuaje și piercinguri și găsești lucruri frumoase chiar și acolo în prezența Lui. Simțindu-mă chiar mult mai mic ca El în prezența Lui.
Cum aș putea ca bărbat să iert și să o iert pe cea căreia în virtutea iubirii am încredințat sufletul. Pare să că trecerea timpului nu are niciun efect.
Nu sunt eu vorba aia Mafalda să le știu pe toate, dar pot să încep de la a realiza că am greșit, că mi-am încredințat sufletul lui unui om. Noi când ne căsătorim, niciunde, eu nu țin minte în slujba cununiei să se zică pe undeva că ne încredințăm sufletele unul altuia. Unuia Dumnezeu ne încredințăm sufletele. Că avem un partener lângă noi care ne ajută în viața pe care ne-am ales-o, că ne sprijină, că merge și el la lucru și aduce și el niște bănuți acasă, că spală și el vasele, că șterge și el pruncul la cur. Lucruri de genul ăsta, da. Dar să-mi dau sufletul unui om? Niciodată. Nu-mi dau sufletul unui om. De ce? Pentru că din start trebuie să știu că este incapabil să aibă grijă de un suflet. Nu e domn. Nu e perfect. Nu este cel care se dăruie pe sine având grijă de suflete. Este un om cu limite, este un om care nu e capabil să, din start, să facă ceea ce eu am pretenția să fac. Deci, cum aș putea să iert? Prin pocăință de data asta, în sensul să fac eu pocăință. Eu am greșit când mi-am dat sufletul acelui om, că e bărbat, că e femeie. Eu am început într-o manieră greșită acea relație, așteptând de la acel om mult prea mult. Noi trăim în ziua de astăzi sub mitul lui Romeo și Julieta, în Occident e foarte răspândit, dar acum am văzut că și în țară și așteptăm de la partenerii noștri dragostea perfectă și îl punem pe partenerul nostru pe un piedestal, nu pe un piedestal, îi facem o icoană și îi facem un altar și are uși împărătești și tot ce avem în biserică. Ca odată și odată, necesar, este foarte necesar să ne dezamăgească. Pentru că trăim într-o amăgire. Trăim într-o amăgire când credem că soțul meu, soția mea, este o divinitate coborâtă din cer, în fața căreia trebuie să mă prosternez, să fac 3 mătanii înainte să mă apropii de el, de ea. Nu. Nu, nu asta este dragostea față de aproapele. Iisus ne spune foarte clar, dragostea de aproapele este să-ți fie milă, adică să-l înțelegi pe omul de lângă tine că are și el necesități. Dacă ție ți-e frig și lui e frig, dacă ție ți-e foame și lui e foame, dacă tu ești obosit când vii de la lucru și el, ea e obosită când vine de la lucru, dacă ție ți-e greu să ai grijă de copil și lui e greu să ai grijă de copil. Deci asta e dragostea de aproape. Nu să-l ridic pe cel de lângă mine și să-l pun pe tronul ăla viu din inima mea. Mulți greșim ca tineri când începem așa relațiile și când eram preot în Timișoara la Mehala, la o parohie de acolo la care îi spune Mehala, sâmbăta erau cununii, dar așa de dimineață până aproape seară. Și pentru că era o populație foarte mare dată în vremea aceea acelei biserici, nu-i cunoșteai pe aia care vin să se cunune. Nu știai cine-i, cum-i, nu l-ai mai cunoscut, nu i-ai mai văzut. Prima dată îi vedeai acolo în fața ușilor împărătești. Te întorceai și aveai surpriză să vezi ce surprize ai. Ei, și de cele mai multe ori vedeai deja divorțul înainte de a începe nunta. Deci, parcă participai la divorț, nu la nuntă. El se uită în partea aia, ea în partea aia, altă, tata cu pușca în spate. El tot felul de situații. Dar asta este una din erorile pe care noi le facem, iar eroarea este păcat, de fapt. Păcatul este eroare greșeală, adică o ratare a țintei. Să nu mă aștept de la soțul, soția mea să știe cum să aibă grijă de sufletul meu. Unul este Domnul. Să nu ne punem încrederea în... Să nu ne lăsăm sufletele, vorba aia, și să divinizăm persoana de lângă noi. De aceea zic, începem prin pocăință și după aceea cu Doamne. Doamne, ajută-mă! Și după aceea, înțelegând că omul acela este și el slab și că și el poate să facă greșeli, și înțelegând lucrul acesta, altfel pot să trăiesc în prezența Lui.
Pentru că e puternic mijlul ăsta al iubirii perfecte și a celui doar ca persoană unică și care ne poate odihni, este întrebarea și dacă nu ne dăm sufletul omului pe care îl iubim, atunci cum putem avea o conexiune profundă spirituală cu acea persoană?
Da. Adam, zicem noi că era cel mai minunat om, extraordinar de frumos, extraordinar de grozav. Eva și ea, extraordinar de bun și de frumos și de grozav. El trăia în prezența unei ființe extraordinare, nu? Dumnezeu care era cu ei, se plimba prin rai și se juca cu ei de anumitul animalelor și de nu știu ce. Nu? Tot o frumusețe extraordinară. Ei, și unde i-o dus chestia asta? Unde i-a dus? La judecată. Pentru că erau oameni și n-au gustat încă iubirea de Dumnezeu. Eu tot ce spun, tot ce pot să spun prin mărturia mea, este așteaptă să guști dragostea lui Dumnezeu și atunci vei înțelege cât de măruntă este dragostea asta pe care noi credem că trebuie să o proiectăm unul pe altul ca soți. În acea dragoste înveți, de fapt, cum să îți iubești soțul, soția. Pentru că îți dai seama că dacă ea nu poate să-ți ofere ceea ce îți dorești, este cineva care poate. Real. Poate cineva real să-ți satisfacă dorința aceea infinită de dragoste. Și nu numai să-ți o satisfacă, ci să o și depășească cu mult. Astfel încât să îi spui mai ho, mai stai, că nu pot să duc chiar așa mult. Dar dacă nu sunt convins de lucrurile astea, apoi să trăiesc deznădejdea. Și asta este o soluție. Să mă înham la cununia respectivă, să mă înșele soțul, să mă înșele soția, să îmi facă probleme până nu mai știu cum să le duc și prin deznădejdea respectivă, prin dezamăgirea respectivă, că dezamăgirea este ieșirea din amăgire, să scap în sfârșit de acest gând că ar trebui să am o conexiune extraordinar de profundă cu omul de lângă mine. Dacă vreau cu adevărat o conexiune extraordinar de profundă, prin Domnul se poate. Dar numai prin El.
Cum zice Părintele, am ajuns să observ cuplurile la bătrânețe și dacă văd o undă de mila unei față de celălalt, mi se pare atât de înaltă măsură la care au ajuns. Extraordinar. O undă de milă. Iată de ea. Mai zis că nu știu ce fa. Extraordinar. Nu povești. Care mi se pare cel mai dificil aspect în lucrarea cu pacienții de pe îngrijirea paliativă?
Cel mai dificil aspect din lucrarea cu pacienții în îngrijire paliativă este propria mea prostie. Propriul meu orgoliu. Propria mea mândrie. De mult, lupta cu mine însumi este cea mai dificilă. În sensul că de multe ori, în loc să-i las pe ei să vorbească, în loc să le dau scena asta în care se poate să se vindece prin, să-și vindece sufletele prin descărcare, de multe ori nu îmi țin gura și le mai dau un sfat, le mai spun nu știu ce și văd cum îi blochez, văd cum le blochez procesul de eliberare. Deci, cel mai dificil aspect este munca cu mine însumi. Și mers acasă gândindu-mă la câte tâmpeni am făcut în ziua aia.
Pentru o vreme, Dumnezeu a îngăduit să stau la o mare distanță de cel mai apropiat prieten al meu. Cum voi reuși să mai văd aproapele dacă mă macină în continuu dorul pentru el?
Poate mi-o explici că eu...
Adică a avut un prieten excepțional, s-au despărțit sau nu știu, au stat departe și acum nu știu ce întreabă. Adică are două posibilități, orică nu mai pot să iubesc pe ceilalți oameni pentru că sunt, am un dor mare față de acest om, ori chiar despre el e vorba, nu?
Da, începe tot așa. E același răspuns, practic. Începe, dacă vrei să-ți vezi aproapele, ori în ce situație te-ai afla înainte. Cu siguranță sunt situații în care, datorită unor traume pe care le trăiesc din dragoste, îmi blochez puterea iubitoare a sufletului meu și nu o mai las să se manifeste de frică să nu mă mai facă să sufăr. Dacă vreau totuși să mai trăiesc stările frumoase de iluminare, să zic așa, spirituală, pe care dragostea ți-o dă, Domnul îi cer lui, Doamne, vindecă sufletul meu, Doamne, ajută-mă să mai pot iubi, Doamne, dăruiește-mi un pic din suflul tău de viață, Duhule Sfinte, vină peste mine, Împărate Ceresc, Mângâietorule, mângâie-mă, vindecă inima mea bolnavă. Și ne va vindeca încetul cu încetul și ne va da iarăși putere să iubim și iarăși un pic de speranță și nădejde și după aceea ajungem și în dragoste.
Cum putem avea grijă de pacienții de alte confesiuni la aceeași măsură cu cei ortodoxi?
Apoi eu n-am văzut un ortodox de nu mai știu când pacient acolo la mine. Cred că am văzut acum vreo 2 ani, un armean care, când m-am dus la el, eram fericit de numai că în sfârșit am un ortodox printre ei. Am zis, yes, gata, acum mă duc la el să vezi ce comuniune minunată o să fie între armeanul și între mine. Și zic, sunt ortodox, sunt preot ortodox, la care el zice, da, ieși afară. Așa m-a primit armeanul, pentru că a trăit din o traumă mai de mult cu un alt preot. Și nu suporta să vadă preoți, mă rog, nu avea nu știu ce credință, dar până la urmă ne-am împrietenit noi prin soția lui, prin încetul cu încetul, au văzut că nu sunt bau-bau și că nu vreau nu știu ce de la el, dar când m-a văzut cu bucuria aia și mândria aia, că în sfârșit pot să spun cuiva că sunt dita mai preot ortodox acolo și am venit în calitatea mea de preot ortodox, așa m-a smerit Dumnezeu. Nu mă așteptam la chestia asta, dar, cum să zic, prin dragoste. Așa să am grijă. În sensul să-mi încarc inima, să știu că și ăla e un om, și ăla suferă. Cum,
Când m-am dus în Canada, emigranții fac o eroare de obicei, o eroare, nu neapărat eroare, dar așa merg lucrurile. Emigranții de obicei pentru câțiva ani, primii 2, 3, 4 ani după ce emigrează, se închid în comunități etnice. În sensul că odată ce mergi acolo, vezi că unde e o biserică românească, te duci la biserică, îi un grup de oameni în jurul bisericii, de obicei după se face câte o agapă creștină până seara, sau cât vor oamenii, acolo mai afli de unde poți să-ți găsești de lucru, unde poți să-ți cumperi nu știu ce, unde e mai ieftin aia sau aia altă. Și atunci te închizi în comunitatea respectivă și eu am făcut același lucru. Până la un moment dat, când am făcut un stagiu în îngrijirea spirituală a bolnavilor și acolo, în timpul stagiului, una dintre colege, în timpul unui exercițiu din ăsta care îl făceam unii pe alții, a început să plângă și mi-a fost așa, care era franțuzoică canadiană, și așa milă mi-a fost de ea că plânge săracă, așa mintea de, mă rog, cum o trata maică sa când era copil, că am luat-o în brațe. Și după ce am luat-o în brațe, sufletul meu s-a deschis. S-a deschis față de localnici. Dacă până atunci am adoptat și eu atitudinea românului venit în diaspora care crede că a inventat gaura la gogoașă și crede că numai el știe ce e adevăr, numai el e credincios, numai el cunoaște cum să-și ducă viața și că toți ceilalți sunt proști și habar n-au de nimică, ei, atunci în brațele femeii aleia am simțit că și ea este om. Și ea suferă. Și ea tremură de durere. Și mi s-a convertit inima, să zic așa, mi s-a deschis inima față de oamenii aceia. Prin dragoste, inima se deschide față de oricine. Odată țin minte că iarăși că m-am dus la spital și mi s-a spus că trebuie să merg să văd un pacient dacă era martorul lui Iehova. Păi noi știm ce idei preconcepute avem despre martorii lui Iehova. Și când vedem unul, ne vine să scoatem pușca de după ușă și să simtim și să le zicem, ia plecați de aici, nu mai veniți cu așa, cu idei. Ei, când m-am dus la el, am descoperit un om extraordinar. Un om care a trecut prin niște dureri, niște experiențe dificile în viață, dar care, făcând parte din comunitatea asta, mă rog, tremura în fața asistentelor pentru că comunitatea îi cerea să nu primească perfuzii de sânge. Așa e, mă rog, așa e concepția lor, că n-au voie să primească perfuzii de sânge. Dar, deschizându-mi inima lui, eu eram singurul dintre toți angajații spitalului față de care nu s-a închis. Și îmi spunea ce trăiește, îmi spunea ce gândește despre personal. Eu încercam să-i câștig încrederea astfel încât să aibă încredere în asistente, în doctori care vreau să-l vindece, să-l ajute. Cu inima deschisă. Așa putem avea grijă. Și bolnavul nu are religie. Religia lui e suferință. Trebuie să ținem în minte treaba asta. Religia bolnavului e suferință.
Un tată spune, cum pot să-mi repar relația cu fiul meu, căruia nu am știut să-i dau o educație bună, are 36 de ani, este consumator de droguri, actualmente este încarcerat pentru conducerea fără permis, menționez că se poartă urâși cu mine și cu soția mea.
Nu știu să dau un sfat concret în această situație. Am întâlnit mai multe situații de genul acesta, de bătrâni, în căminele de bătrâni care îmi povesteau situații similare. În străinătate sunt foarte uzuale, e foarte uzual consumul de droguri în Canada. S-a ajuns să fie legalizat o parte din el, sunt magazine de stat în care se vând droguri. Tot ce pot să spun este începe prin și cum sunt sigur că deja faceți lucrul acesta, vă rugați pentru el. E important când îl vedeți. E important când vine la dumneavoastră. Nu sfaturi. Nu nu sfaturi, asta e tot ce pot să spun, ci dimpotrivă brațe deschise,
în măsura în care le puteți deschide, pentru că este dureros uneori să-ți deschizi brațele amintindu-ți prin tot ce ai trecut cu persoana respectivă, dar tot așa printr-un atașament față de Dumnezeu și cerându-i să-mi dea dragoste și răbdare față de persoana respectivă, îi arăt disponibilitatea mea pentru o eventuală reparare a relației dintre noi. Mai departe și Dumnezeu va face minuni în viața lui și așa cum pe Stefan, care și el era dependent de droguri și motorider și avea pistol la el și droguri în permanență, l-a transformat într-un apostol pe patul de spital. Întotdeauna eu m-aș uita la el ca la un eventual apostol. Eu acum așa îi văd pe ăștia, pentru că sunt foarte autentici în felul lor de a fi. Și el poate deveni un apostol, pentru că și în inima lui poate coborâ Duhul Sfânt. Și probabil va veni un moment când o va face. Cu răbdare, cu dragoste, cu multă rugăciune, mă văd neputincios mai departe.
Cred că răspunsul e la fel și la ce putem face cu cineva din familie care suferă de patima alcoolului, persoană tânără, necredincioasă, ajungând chiar și la spital din cauza aceasta.
De ce ia omul droguri? De ce se droghează cineva? De ce bea cineva? Pentru că suferă. Suferă de realitate, de boala asta care este suferință pentru unii, poate să fie bucurie pentru alții, dificultăți pentru unii, ușurătate pentru alții. Dar de obicei omul care recurge la droguri, care recurge la alcool, este un om care nu s-a simțit înțeles într-un anumit moment din viața lui și nu a putut să-și manifeste emoțiile pe care le are în suflet. Nu a găsit persoane față de care să se deschide, să se poată deschide și să poată trăi. Și atunci s-a închis într-un obicei până când, într-o oarecare măsură foarte, foarte drăguță similitudinea asta, până când, exact ca și albă ca zăpada, până când prințul acela care are răbdare cu el, care îl ascultă, care îl înțelege, care este, să zic așa, în căutare de a asculta pe cel care trebuie să-l asculte, va veni și va da acel sărut spiritual persoanei respective. Uneori îl găsesc, alteori nu îl găsesc, uneori îl înțeleg pe acel prinț care vrea să se apropie de ei, aceste albe ca zăpada, alteori nu. Dar să ținem în minte și să avem în minte că persoanele astea care recurg la tot felul de mijloace de genul acesta, nu din bucurie și fericire au ajuns acolo, ci din tristețe, din neînțelegere, dintr-o durere interioară profundă pe care încearcă să o înăbușe, pe care încearcă să o uite, de care încearcă să fugă oricum pot. De ce? Pentru că în puținele momente când au încercat să se deschidă, au fost loviți. Au fost neînțeleși, au fost judecați, s-au simțit judecați, s-au simțit acuzați. Și atunci și-au pierdut încrederea în a mai se deschide, în a-și trăi emoțiile și sentimentele. Și cumva s-au dus în țara alcoolului, s-au dus în țara drogurilor și încearcă cumva să se facă nevăzuți acolo.
Ați avut un moment în care, din cauza suferinței, durărilor văzute, ați vrut să renunțați, să nu mai continuați? Cum ați trecut peste acest moment? Adică să schimbați profesia.
Nu un moment. Am avut mii de momente de genul acesta. Mii de momente, dar toate au trecut prin Doamne. Toate au trecut prin Doamne. Și într-o oarecare măsură am observat că Dumnezeu mă pune în anumite situații extrem de penibile și de dificile. Tocmai ca să înțeleg că de obicei mă pune să trec prin ele atunci când în următoarea etapă întâlnesc o persoană care și ea trece prin acele momente și are nevoie de înțelegerea cuiva. Și atunci pot să-l înțeleg, sunt capabil să-l înțeleg dacă și eu le-am trăit. Țin minte că odată am trecut printr-o etapă, o stare foarte, foarte grea din viața mea, în care mi se părea că nimic nu mai are sens, că nu sunt la locul meu, că n-am ce căuta acolo în Canada, prin spitale, că sunt efectiv înecat în suferința celorlalți. Și m-am gândit, am avut și gânduri de sinucidere. Și m-am dus în garaj, țin minte, aveam acolo un fierăstrău din ăsta electric și mă gândeam, hai, îl iau și gata, dar în moment am zis, știi ce, înainte să-l folosesc, hai să zic Doamne înainte. Și cât eram eu de distrus și încărcat de toată negativitatea aceea, am găsit, cumva, mi s-a dat puterea de a zice Doamne. Și când am zis Doamne, mi-a scăpat din mână instrumentul, parcă toate s-au luminat, parcă toate au început să aibă sens cu un singur Doamne. Și încetul cu încetul am ieșit din această stare și am găsit iară sensul și am găsit iară putere să continui să... Nu e ușor să stai lângă bolnavi, mai ales lângă cei care mor, să vezi moartea zi de zi în fața ta. Și după aceea să vii acasă și să ți se ceară să fii vesel și fericit și... Să dai o oarecare bucurie în jur, nu e ușor să trăiești în umbra morții. Cere mult efort și cere un mult exercițiu, să zic așa, dar cu Doamne toate sunt posibile, inclusiv asta.
Ultima întrebare. Cum vedeți tratarea pacienților aflați în îngrijire paliativă, adulți și copii aici și în străinătate, adică diferențele? Și cum este acest sistem în Canada?
Astăzi am vizitat Centrul Bisericii de Îngrijire Paliativă de aici, din Cluj. Cel care a fost înființat de Preasfințitul Vasile Someșanu, pe care eu îl adoram când eram consilier la Timișoara. Mi se părea un episcop extraordinar prin smerenia și dragostea care o dădea în jur. Când am văzut Centrul de Îngrijire Paliativă din Cluj, am fost impresionat de condițiile pe care oamenii le au în acest centru. Ce este diferit în Canada? În Canada oarecum au dus mai la extrem, să zic așa, pentru că au resurse financiare, statul investește în asemenea centre, sunt tot felul de fundații cu oameni, cu foarte multe posibilități care investesc în centrele astea și atunci cumva au dus mai la extrem îngrijirea. De exemplu, o cameră de îngrijire paliativă, bolnavii sunt singuri în cameră, e ca o cameră într-o casă, ca un dormitor într-o casă, unde sunt dulapuri, li se permite familiei să aducă tablouri din casa bătrânului sau celui care moare, bibelouri, alte obiecte semnificative pentru el ca să se simtă cât mai acasă. Este foarte bine îngrijit, sunt aparaturi și tot felul de specialiști care broiesc efectiv în jurul lor. Mai puțin psihologi, asta e foarte interesant. Nu avem psihologi în îngrijirea paliativă. Nu știu de ce ei consideră că oamenii în îngrijirea paliativă n-au nevoie să mai consulte un psiholog. Dar vizitând Centrul de Îngrijire Paliativă de aici din Cluj, îmi dau seama că suntem deja destul de apropiați unii de alții în felul în care îngrijim oamenii. De obicei este multă dragoste, multă dăruire din partea personalului și asta am văzut și aici. Nu știu ce să zic altceva despre asta. Copiii noi nu prea vedem, în sensul că consilierii de viață spirituală din Canada nu prea merg în departamentele de pediatrie. E un motiv legat de Biserica Catolică. Până la urmă, noi practic am înlocuit preoții de spital catolici, care, mă rog, nu mai fac parte din personalul spitalului. Și cum preoții catolici nu vizitau centrele astea de îngrijire pediatrică, nici noi nu vizitam centrele astea. Eu m-am gândit de multe ori de ce nu mergem acolo, pentru că e multă suferință, sunt mulți părinți care suferă în primul rând. Am încercat odată să fiu lângă o familie care își pierdea un copil fără să le spun că sunt preot ortodox, că sunt căsătorit, că am și eu copiii mei și așa mai departe, și m-au refuzat, văzându-mă ca fiind reprezentantul Bisericii Catolice în mintea lor. Când te văd prima dată, asta cred. Și nu, dacă te refuză, nu mai ai ocazia să le explici, stați un pic, că nu sunt persoana respectivă care o credeți. Pentru că au un fel de frică din cauza tuturor poveștilor care s-au auzit în presă legate de pedofilie în Biserica Catolică.
Părinte, vă mulțumim. Dacă vreți să spuneți de cartea noastră și se găsește de vânzare și aici, cei care îi vezi și pe aici și sus, foarte. Da.
Păi în carte am prins câteva experiențe care le-am avut cu bătrânii, cu persoanele și pe finalul vieții, câteva din experiențele care le-am avut cu unii duhovnici foarte cunoscuți de aici din țară, în timp ce creșteam și eu ca om, ca tânăr în biserică. Am scris-o, vă spun sincer, într-un moment în care aveam nevoie să-mi clarific mie anumite lucruri și să înțeleg cine este Dumnezeu pentru mine. Și la sfârșitul reflexiei pe care am avut-o, mi-am dat seama că Dumnezeu este dragoste și că nu pot să depășesc fraza aceea pe care Sfântul Apostol Ioan a spus-o, că Dumnezeu este dragoste. Mi-am dat seama, de asemenea, că această frază, cred eu, cel puțin așa o percep, ca fiind culmea gândirii omenești și în același timp este o cheie de lectură care îți deschide un univers complet diferit decât cel care pentru mine asta a fost, mi-a deschis un univers complet diferit față de cel în care trăiam. Am reluat după aceea, după ce mi-am dat seama de lucrul acesta și după o anumită experiență pe care o descriu în carte, scrierile Sfinților Părinți. Dacă înainte n-am văzut nimic, niciodată n-am văzut că erau de fapt concentrați pe ideea asta în filocalie, mai ales Sfântul Isaac, Sfinții Calist și tot, mulți dintre sfinți erau, Sfântul Simeon, neoteolog, sunt mulți sfinți care încercau să ne prezinte, de fapt, ca scop al vieții creștine, îndrăgostirea de Dumnezeu. Ei, de data asta însemnam pe filocalie fiecare loc în care se vorbea despre dragoste și apoi filocalia mea e toată tatuată acum, e toată plină de roșu, plină de marker. Pentru că de-abia după ce mi-am dat seama de lucrul acesta, am început să văd prin ochii care mi s-au dat, care mi s-au deschis spre această experiență. Prin această experiență. Dacă vreți să vedeți ce-o trăit un popă canadian, e ieftină, nu mi-am pus
care
deloc.
Care e foarte ieftină să o ocupa de asta și Părintele Octavian, dar mai ales Părintele Moise.
Părintele Moise este răspundacul cărții.
Și puteți să vă folosiți de ea și puteți să o dați și altora care au inima împietrită. Poate, cred că e o șansă să se despietrească o ție.
Da.
Părinte, vă mulțumim.
Nu
și vă mai
așteptăm. Nu aveți de ce. Mă bucur tare mult de fiecare dată.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât rubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, înviește, Doamne, înviește, Doamne, înviește, Părinte, binecuvântați!
Bun și iubitor este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.